wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo ka imaaneysa washington.
waa habeen isniina bishii juun waa 26 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo ibraahim xasan daadurey.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a maxkamadda sare ee maraykanka oo ogolaatay qayb ka mid a wareegtadii madaxweyne trump ee xayiraadda socdaalka ku soo rogaysay 6 waddan oo soomaaliya ay ku jirto.
marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay qaybna shardi bay ku xiday oo waa ay diiday. marka arrintani waa arrin la odhan karo qayb ahaan waa guul soo hoyatay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan soomaaliya oo maanta u dabaaldegaysa 57 sano kadib guuradii ka soo wareegtay markii calanka soomaaliyeed oo magaalada hargeysa laga taagay.
maanta oo kale mar laga joogo 57 sano waxaa calan soomaaliyeed oo gob ah laga dul taagay dhul soomaaliyeed oo xoroobay. dhacdadaas tobanaano kun oo soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada hargeysa fagaaraha calankii britishka ahaa lagu dejinayay calankii soomaaliya lahayd oo curteena lagu saaray.
khadka internetka oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka maqnaa inta badan magaalada muqdisho iyo qaybo kale oo ka mid a soomaaliya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay wareegtadii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku mamnuucayay dadka kasoo jeeda 6 dal oo muslimiin ah iyo in qaxootigaba ay ku yimaadaan dalka maraykanka si ku meel gaar ah ay qayb ka mid a ogolaatay. maxkamadda ayaa sheegtay inay ka gaarayaan go-aanka kama dambeynta balse ay sii shaqaynayso wareegtada nuxurkeeda inteeda badan. madaxweyne donald trump ayaa wax ka bedelay wareegtadiisa mamnuucaysa muwaadiniinta dadka ka imaanaya 6 dal oo muslimiin ah muddo 9 cisho ah inay yimaadaan maraykanka iyo gebin ahaanba qaxootigii imaanayay dalka maraykanka in la hakiyo 120 maalmood. amarkan ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay tan iyo inta la xaqiijinayo baaritaano qaran oo dalka lagaga hubinayo khatarar gudaha kaga imaan lahaa. ka hor inta aan la gudbin maxkamadda sare dacwadan, wareegtada madaxweyne oo ka mamnuucaysay imaanshaha dalkan wadamada muslimiinta iyo qaxootiga ayaa la kulmay diidmo garsoorayaal ku kala sugan maxkamadda Hawaii iyo midda gobolka Maryland. maxkamadda sare ayaa sheegtay inaan la celin karin dadka safarkoodu yahay gar ee booqanaya qoysaskooda iyo kuwa hantida ku leh dalkan. garsoorayaasha oo 6 iyo 3 ugu kala codeeyay go-aankan ayaa dib ka qeexi doona cidda wareegtadan aysan quseyn doonin.
ku-xigeenka banduulaha ciidamada ee isbaysiga Mareykanka uu horkacayo ee isku daya inay ka adkaadaan kooxda Daacish ayaa maanta oo Isniina sheegay in xoreynta kama dambeysta ee magaalada Mosul ay haatan soo dhowdahay. Major General Robert Jones ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay sakasakad gudaha u sii gelayaan magaalada Mosul si ay markaas uga sifeeyaan maleeshiyada Daacish oo magaaladaasi qabsaday muddo hadda laga joogo 3 sanadood. Jones waxa uu sheegay in sidoo kaleeto magaalada Raqa ee caasimada u ah Daacish in la qabsado waqti yar ay ka dhiman tahay, laakiinse waxa uu ka digay in dagaalka lagu qabsan doono magaaladaasi aanu noqon doonin mid sahlan. ciidamada Ciraaq oo taageero cirkiga dhulka ahba ka helaya ciidamada Mareykanka oo horkacayo ayaa gudaha waxa ay u sii galeen shalay Mosul, iyadoo banduulo ka tirsan ciidamada Ciraaq uu sheegay in 65-70% magaaladaasi hadda la xoreeyey. banduulo kale oo magaciisa la yihaahdo Cabdulwahaab Al Sadum ayaa isaguna waxa uu saadaaliyey in howlgalkani maalmo yar gudahood lagu soo afjari doono. سيدات بلود أو دجالة مجالة موصل كسرين يا وحابور بركوي مدا قايف تقديم كا مجالة وكجرو مساجد كوين ومجالة سي كوي لسيدات بقول يا كنتن سنة دورنا دستان يو ولبا من عرض المساجد كا أكو حد داعش أي قرح سي طلبات كي هراء
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson ayaa xadii shalay sheegay in ay adag tahay in dawladda Qatar ay fuliso dalabka Saudiiga iyo saddexda dawladood ee ku boohoobeen xurgufta kala dhaxaysa dalka Qatar ay soo jeedsheen. Tillerson ayaa intaas ku daray inuu ku boorinayo wadamada gacanka carbeed inay wada xaajood ku dhameeyaan xurgufta dhexdaalo. Hadalka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa imaanayo maalin kadib markii ay dawladda Qatar gaashaanka u duruurtay dalabka ay Saudiiga iyo xulafadiisa u soo jeedsheen. Rick Tillerson ayaa intaas ku daray in ay gar tahay diidmada Qatar oo sida uu sheegay codsigu uu ahaa mid madax madaanideeda faragelinaya, waxaase uu intaas ku daray inay jiraan fursado ku filan in heshiis lagu gaaro, balse faahfaahin kama bixin waxa ay fursadahaasi yihiin. afartan dal ee carabta ah ee xiriirka ka goostay Qatar ayaa dalabkooda u soo dhiibay dawladda Kuwait oo dhexdhexaadinaysa wadamada ay daliska iyo bahoodaagtaba yihiin. Qodobadan ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in albaabada loo laabo telefishinka Al Jazeera oo ka mid ah caqabadaha muddaba ka dhex taagnaa dalalkan carabta iyo Qatar.
Nin mucaarada u dhashay Shiinaha oo hore ugu guuleystay abaalgudka nabadda ee Nobel Peace Prize oo magaciisa leeyahay Liu Xiaobo ayaa xabsiga looga sii daayay arrin caafimaad awgeed. Xiaobo ayaa la sheegay in laga helay cudurka kansarka ah oo ka haleelay beerka, waxaana haatan lagu daaweynayaa cusbitaal ku yaala magaalada Shenyang oo ku taala waqooyiga bari ee dalka Shiinaha sida laga soo xigtay qarankiisa. Liziabo oo ku lixdan jir ah ayaa hore 11 sano xabsi loogu xukumay sanadkii 2009 isagoo lagu eedeeyey inuu u dooday dimuqraadiyadda gudaha dalka Shiinaha, waxaana sanadkii 2010 uu Xiaobo abaalgudka nabadda ku muteystay halgankiisii dheeraa ee xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ee dadka Shiinaha, taas oo ka caraysay dowladda Shiinaha. Beesha caalamka ayaa sanooyinba waxay ku baaqaysay in xabsiga laga sii daayo Liu Xiaobo.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno, maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah ogolaatay in qayb xadidan oo ka mid ah xayiraadii socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka u dhashay 6 wadan oo muslimiin ah ay dhaqan galaan, islamarkaana ay maxkamaddu eegi doonto awoodda guud ee madaxweynaha ee arrimaha socdaalka goor dambe. Haddaba waxaa go'aanka maxkamadda uu ka dhigan yahay ayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan uu weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo ka tirsan sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Maxkamadda sare maanta go'aan ayaa ka soo baxay. Go'aankaas maxkamaddu uma aanay dhanayn. 6 garsooro oo ka mid a ayaa dhinac maray, 3 dhinac kale ayay mareen. Marka waxaa la qaadanayaa dabcan go'aanka aqlabiyadda 6 ah. Go'aanku wuxuu ahaa in xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay dalal 6 oo ay Soomaaliya ku jirto muwaadiniintoodu inay soo galaan dalka Mareykanka, go'aankaasi in la kala qaado ayay maxkamaddu go'aamisay. Waxay u kala qaaday maxkamaddu dadkii waxay tiri xiriir qoys ama qaraabo leh qof qaraabihii u joogo dalka Mareykanka, ama xiriir ganacsi leh xiriir hay-ad dowladeed ama ganacsi uu ka yaalo Mareykanka. Dadka noocaas ah ee dalalka Soomaaliya ku jirto u dhashay waa ay soo gali karaan bay tiri. Dadkii aan wax xiriira Mareykan la lahayn ee dalalka 6 ah ka mid ah looma ogolaan doono inay soo galaan, waxaana lagu fulin doonaa amarkii madaxweynaha. Marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay, qaybna shardi bay ku xiday oo waa ay diiday. Marka arrintani waa arrin la odhan karo qayb ahaan waa guul soo hoyatay, qayb ahaanna culayskii weli waa uu jiraa.
Marka maxaa keenay in ay sidaa u kala dhigaan?
waxa keenay run ahaantii walaac weyn iyo arinta oo sharci ahaan aad u murugsan oo walaacaas oo runtii laga qabo dad diin gaar ah ama dalasho iyo isir gaar ah darteed miyaa looga mamnuuci karaa soo gelitaanka Mareykanka. Su-aasha dadka diidan amarka madaxweyne Trump ay ku doodayaan waxa weeye, waxaan laga hadlayaa lix dal ma aha muslimiinta ama diinta Islaamka loo diidan yahay dadka ku abtirsada inay soo galaan Mareykanka. Arrintaasaa ay doodooda ku qotantaa. Dastuurka Mareykankana way ka soo horjeedaa in qofka diintiisa lagu kala midab sooco ama si gaara loogu takooro. Marka macnaheedu waxa weeye oo aniga hadda sharci yaqaan ahaan iga dandamaysa arrinkan, maxkamadda sare aqlabiyadeedu waxay qabtaa in ama ugu yaraan ay su-aalo ka qabaan madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu ku marmarsiyoodo lix dal, mase laga yaabaa inuu runtii uga socdo inuu muslimiinta ku beegsado amarkan. Soo dabcan la cuskanayo qoraallo uu isaga lifta soo qoray oo Twitterkiisa barta Twitterkiisa uu ku soo qoray iyo xilliyadii kampaynka uu ku jiray ololaha doorashada madaxweynaha oo uu si cad afka ugu dhuftay carabka ugu dhuftay in ujeedadiisu ay tahay in muslimiintu aanay soo gelin dalka Mareykanka oo uu ka mamnuucay. Marka qoraalladaa hore iyagoo cuskanaya ayaa waxaad moodaa maxkamadda sare inay runtii ka shikisan tahay ujeedada madaxweyne Trump.
Waa gartay waxaa la leeyahay in qaybta kale ay ka doodi doonaan Oktoobarta soo socota, waxyaabaha kale ay ka doodi doonaan maxay tahay? Marka mar haddii la yiri qayb ka mid ah ha dhaqan galo, qaybta kalena aynu isku soo laabanno, aynu ka wada doodno, maxay tahay marka waxa laga doodi doono Oktoobar?
Horta amarkan soo baxay maanta waa ku meel gaar. Maxkamaddu amarka amarkama dambaysa weli kama aanay soo saarin xayiraadii dadka laga xayiray inay soo galaan Mareykanka lixdaas dal u dhashay. Amarkani waa amar ku meel gaara. Waxa caada ah maxkamadda sare markay kays qaadato in ay go-aan ku meel gaara sii gaadho ilaa inta ay ka dhageysanayso dacwada ku saabsan arrintaas. Marka Oktoobar waxa la isugu soo laaban doonaa doodii foolka fool ahayd falanqayntii kayska, dhageysigii labada dhinac. Markaa kadib go-aan waxa soo bixi doona kama dambays ah oo laga yaabo inuu gebi ahaanba madaxweynaha ku raacsan yahay xayiraad, ama gebi ahaanba uu burburinayo, ama uu run ahaantii kala qaadayo. Marka waxaa sababta keenaysaa waxa weeye su-aashaada, waxa laga hadli doona ee soo socda waxa weeye arrintii oo dhan baa laga hadli doona. Tani waxay ahayd un go-aankan maanta soo baxay waa hordhac, wuxuu leeyahay waar bal u kaadsha qof walba meeshaada joog ilaa inta aan arrinta ka waqti uga helayno oo aan ka dhageysanayno arrintu saas hasii ahaato. Marka waa ku meel gaar weeye go-aan. Dacwadii oo dhanna waa la dhageysan doonaa. Waxayna u badan tahay go-aanka kama dambaystii inuu ama sanadka dhammaadkiisa ama sanadka dambe bilowgiisa hore ama laga yaabo ilaa samarka dambe Juun inuu soo baxo.
Waa tartay. Saameynta ay arrintani yeelan karto mar haddii qayb ka mid ah la yiri ha dhaqan galo go-aankii madaxweynaha, bal sharaxaad inaga sii.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa garyaqaan ahaan dadkii fiisooyinku u xiraysnaayeen qoysaskoodu qoysas Mareykanka jooga ay u xireeyeen ninkii walaalkii u xireeyey, ilmihiisa, aabihii, xaaskiisa, qofkii sidaasoo kale fiisa noocaasi u xiraysnayd, amarkan maanta soo baxay guul buu u yahay. Looma diidayo inay dadkaasi Mareykan soo galaan, loomana diidayo in fiisa la siiyo amarkan maanta. Sidoo kale dadkii qaxariyaha qaxootiga ku jira ee sponsorka qaxootiyadoodu dad qaraabadoodii ay sponsoreen qaraabo Mareykanka u joogtay, iyadagana maanta wax dhibaato aho arrintaasi ay ku tahay ma jirto. Google bay u tahay arrin, macnaha way soo gali karaan dadkii qof qaraabo ahi uu sponsoray ama uu u xireeyey waraaqo, waa ay soo gali karaan. Dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee xiriir ganacsi ama shirkado ama hay-ado caalamiya u shaqeeya ama dowladda Mareykanka wax uun uga shaqeeya xiriir noocaasa la leh dowlad dalka Mareykankana, wax dhibihi iyagana maanta ma jiraan, waa ay soo gali karaan. Dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacaysaa qofkii muwaadin Soomaali ah baasaboor Soomaaliya wata aan weligii Mareykan hadda ka hor qaraabana ku lahayn, xiriir ganacsina aan la lahayn, booqasho masalan ku imanaya, qofkaasi bay arrintani saameynaysaa. Sidoo kale dadka green cardka haysta ee Soomaalida ah ee Mareykanka ku dhaqan way safri karaan, wax u diidayaa ma jiro. Amarka runtii hadda laga hadlay, amarkii u dambeeyey madaxweyne Trump laftiisu waa uu ogolaa in dadka green cardka haysta ay safri karaan, dibna ay u soo gali karaan.
Ugu dambeyn, Cabdiwaaxid, waxaad ka dhawaajisay in go-aankan uu yahay mid ku meel gaara, doodana ay isugu soo laaban doonaan maxkamadda sare bisha Oktoobar dibadeedna laga yaabay in sanadka dambe xitaa uu gaaro go'aanka kama dambeysta. Hadda maadaama go'aan ku meel gaar ah ay soo saareen amarka madaxweynuhuna uu ahaa in si ku meel gaar ah ay u mamnuucayaan dadka ka imaanaya 60 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto muddo 90 cisho gudaheeda. Go'aankana uu intaa in ka badan qaadan karo in go'aankii kama dambeysta uu ka soo baxo maxkamadda sare. Bal haddii 90 cisho uu dhamaado maxaa dhici kara?
Waxay u badan tahay waa su'aal aad u fiican runtii. 90 kabari hadda madaxweyne Trump wuxuu isku dayay inuu hadda ka bilaabo looyarada wasaaradda cadaaladda Mareykanka waxay ku doodeen in 90 kabari ay ka bilaaban doonto marka maxkamadda sare ay go'aan soo gaadho. Takale haddii 90 maalmood ay dhamaato waxaan aad iyo aad ugu malaynayaa oon anigu ka filayaa madaxweyne Trump inuu cusboonaysiin doono oo uu qalinka haddana ku duugi doono oo uu dhihi doono waa la sii kordhiyey ilaa laga gaarayo maxkamadda dambe ee go'aanka ilaa maxkamadda go'aankeedu ka soo baxayo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Garyakhan Cabdiwaxid Qalinle oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
Maanta waxaa ay ku beegantahay 26 Juun oo ah maalintii xornimada ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliya, waxaana laga joogaa 57 sanadood maalintii calan Soomaaliyeed oo xor la taago. Sidoo kalena waxaa maalmo yar kadib loo dabaaldegi doonaa maalintii ay xoroobeen gobolada Koonfureed iyo midowgii labada gobol ee Waqooyiga iyo Koonfurta. Habeenkii xalay ahaana munaasabad 26 Juun lagu xushay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya.
26 Juun waa maalintii calan Soomaaliyeed oo madax bannaan markii ugu horreysay geyiga Soomaaliyeed laga taago, waxaanay waqti badan u taagnayd astaanta sharafta iyo gobonnimada u ah ummadda Soomaaliyeed marka la eegayo dhanka qaranimada iyo hoggaanka casriga ah. Maalintan oo la iftiimiyo dibka ay dad badan oo Soomaaliyeed u soo mareen in jiilalka ka dambeeya ay xorriyad ku naaloodaan, waxaa laga xusi jiray Soomaaliya raas Kambooni ilaa raas Casayr ilaa iyo Lughayo ka hor inta aysan dhicin burburkii dowladdii dhexe, waxaana xilligeedii xalay laga xustay maalintan magaalada Muqdisho oo khudbado kala duwan halkaa laga soo jeediyey. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka mid ahaa dadkii hadalkaa ka hadlay, waxaana uu ugu horreyn yiri:
maanta oo kale mar laga joogo 57 sano waxaa calan Soomaaliyeed oo gob ah laga dultaagay dhul Soomaaliyeed oo xoroobay. Dhacdadaas tobanaano kun oo Soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada Hargeysa fagaaraha calankii Britishka ahaa lagu dejinayay, calankii Soomaaliya lahayd oo curteyna lagu saaray. Hase ahaatee dadkeena aan waagaas joogin ama aan wax badan kala socon taariikhda, waxaan u sheegaynaa in calanka buluuga ah ee astaanta qaranka Soomaaliyeed meeshii ugu horreysay oo laga taagay isagoo xor ah ay ahayd magaalada Hargeysa 26 Juun 1960.
Guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo isaguna xuskii 26 Juun ee xalay Muqdisho ka dhacay ka hadlay ayaa waxaa hadal kooban uu halkaa ka soo jeediyey ka mid ahaa:
26 Juun waa maalintii calan Soomaaliyeed ee xor ah, dal Soomaaliyeed oo xor ah laga tagay. Waa daraartii ay dhalatay dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliya. Taasi waxay daba socotay 1 Luulyo oo ahayd maalintii labada qaybood ee Soomaalida ay midoobeen.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale xusay kaalintii ay sugaanleydii Soomaaliyeed ee xilligaas, isla markaana magacaabay qaar ka mid ah abwaanadii halkanka ka soo qayb galay, isaga oo magacyada uu sheegay ay ka mid ahaayeen Allaha u naxariista dhammaantooda: Xaaji Aadan Afqalooc, Barkad Cas, Cabdullaahi Qarshe, Xuseen oo Faarax, Cali Sugule iyo Cabdullaahi Suldaan Timacade oo ay Soomaalidu sugaantiisa wadaniyadda aad uga dharagsan tahay.
Allaha u naxariistee Cabdullaahi Suldaan Timacade waa kii inta uu dadkii meeshaas wiil ka soo dhex baxay tiriyey gabaygii taariikhiga oo taariikhda galay oo oranayay: saaxibkii kala guurnaye sarreeyo manus qaamo aan siduu yahay eegne kaasna siib ka nasaa.
Calankaanu sugaynayeen saankiisaaynow sermawaydo hilaacdayow sagal manta darorado sigadina gamaydayo saqdahanu ahayne fiso saray adado hidiga midlasiyayo saahirki kalguure sareyo manusqama ansidu yahay egno kana sib kana sare
Abdulqadir Cali Boolay oo ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed ku wada ugu taariikhda dheer isla markaasna aad wax uga qoray dhaqdhaqaaqii xurriyadda qaasatan SYL iyo SNL oo ugu dambeyntii buug ka qoray ayaa marka hore inoo dulmaraya qayb ka mid ah hawshii midowga dhalisay
hadii waxaan kaaga sheego SNL waxaan kuu sheegaa waxay ahayd ururka keliya oo marka ugu horeysayba oo isurtaagu yiri ingiriiso waxaan ka aragnaa soomaaliya inaan minoomis maadaama soomaaliya inuu adiga gacanta aad ku haysid nimanka la yidhaahdo jibuutina inaad faransiiska la xaajootid si annaga soomaali weyn looga waxaa jira warqad uu qoray ninka la yidhaahdo qorihii ahaa urdox maxamed jaamac urdox oo iyo konton odayaashii reer waqooyi ah iyagoo leh annaga maanta soomaali waxay u baahan tahay inaa adiga midaysid
hal jamaac Abdulqaadir Boolay ayaan wax ka weydiiyey sidii loo xusay jiray 26 Juun ka hor burburkii dowladda dhexe
sanad walba intaan la gaarin 26-ka abaabul waxaa jiray arrimaha bulshada iyo dowladda iyagoo iskaashanayaan inay maalintaasi weyneeyaan waxayna ahayd maalin dadka shaqaalaha Soomaaliyeedna fasax la siin jiray si loo abaabulo munaasabadii 26-kii Juun marka sanad walba waxaa la abaabul weyn yaa la sameyn jiray
dabcan 26-kii Juun ma aha mid dhammaystiran mar haddii meeshii calanka maalintii ugu horreysay laga saaray ee magaalada Hargeysa iyo deegaano badan oo dadkii xurriyadda iyo midowgaba u soo halgamay ay ka soo jeedaan in laga xuso ha joogtee uu calanka le ka dulbabanayo madaxdii xuska xalay ka hadashay magaalada Muqdishona arrinka kama aysan ilduufin waa kan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo ka hadlaya
aniga oo qaba maanta aan ka xumahay dadkii 60-kii keenay iyaga oo gumaysi ka xoroobay midnimo daraadeed maanta inay gaar baanu nahay yidhaahdaan waan ka xumahay laakiin ma soconayso dadka dadweynaha Soomaaliyeed waa kii waagaa kuwii waagaasi kuway dhaleen wey
madaxweyne farmaajo oo isaguna arrintaas ka hadlaya ayaa yidhi
waxaan dhabaalkayga hambalyada aan ku khatimayaa inaan soo xigto erayadii suugaanka ahaa ee ka ohoysay fanaanadii caanka ahayd oo aan wada jeclayn Qadrad Daahir Cige erayadaasi waxay ahaayeen isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay aniguna walaalaheen reer Soomaaliland sidaasoo kale waxaan leeyahay walaalayaalow isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay
hambalyeynta 26-kii Juun waayaheeda iyo sida loogu kala duwan yahay maantana waxaan ku dhaafaynaa Allah u naxariistay abwaankii Soomaaliyeed ee mudnaanteeda lahaa Abdullahi Sultan Timacade
dabab ka gaaya waadi tiya aan xadimo dilin la jeedanaya anu ma dabganaya labo ma dabganaya dadkan la hadlayaa baan lahayn yahayo inaan dilayo suba waan ugu dhigaya waadi xadaga xilmeeda balina idarfoon tahay aqliga dooni laga saaray xiyoore jeeda jeeda jeeda
warbaahintaasina waxaa noo soo diyaariyay oo soo jeedinayay Jaamac Abuul Jaamac oo haatan studioha igu heliya.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho iyo inta badan gobollada koonfureed ee Soomaaliya waxaa qalqal uu ka yimid qadkii internetka oo meelo badan ka maqnaa. Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegtay in cilad ku timid mareegtada internetka siin jirtay magaalada ee badda dhextaala. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa ciladan iyo guud ahaanba internetka Soomaaliya ka wareystay Maxamed Axmed Jaamac oo ah maamulaha guud ee shirkadda Telkom Soomaaliya.
Ciladaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday degada magaalada Muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo galayay. Taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabka keenay waxa ay keentay in kabelkii uu go'o, sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo galayay waddanka.
Marka si xadidan halka uu shilku ka dhacay waa halkee?
Waa xeebaha Soomaaliya, ma aha dhib adduunyadu ay nala wadaagto. Waa dhib anaga kaliya noo gaara, waayo wuxuu ka dhacay xuduudaha meela u dhow xeebaha Soomaaliya, xeebaha degada magaalada Muqdisho iyo xeebaha Soomaaliya ayuu shilku ka dhacay. Marka waana xeebahana wax ku aadan, marka wadamada dariska iyo dunida inteeda kaleeto ma aha dhib ay nala wadaagaan, anagu gaarnooya oo keliya.
Sideedaba waxaan rabaa dadkana dhageysanaya in ay aad u fahmaan xarigan internetka keena Soomaaliya ee fiber optic la yiraahdo ee hadda dhaawac uu soo gaaray, halkee buu ka yimaadaa?
Xarigan waa xarig dheer oo 12,000 oo kilomitir socda. Waxa uu ka baxaa magaalada Muqdisho ka baxaa, wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa. Labadaas jihana waxa waaye midna Yurub ay gashaa, midna Koonfur Afrika ay aadaa. Marka kabelku waa kabel dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira, waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto. Marka sida awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniya ayuu u baahan yahay. Haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaanna waa masiibada ka dhalanaysa, waa tan oo kaleeto. Marka laba maalmood ka hor habeenkii ciidda soo galaysay ayaa shilkan uu ka dhacay biyaha waddanka ilaa 12 mile u jirta. Marka waxaana hadda natiijadu ay noqotay in qadkii uu sidaa ku go'o. Marka insha allah waxaa laga shaqeynayaa hadda sidii loo rakibi lahaa ama dib loogu soo celin lahaa qadkaas. Waxaana hadda xeebaha Soomaaliya kusoo socda maraakiib waaweyn oo shaqadooda inay tahay inay rakibaan ama ay dayactiraan kabelada noocaas oo kale u go'a.
Kabelkan yaa iskale, shirkadda iskale waa ayo, maxaysa tahay kaalinta ay Soomaaliya ku leedahay?
Shirkadda kabelka waxaa iskale shirkado caalamiya, waxaa la yiraahdaa East African Submarine Cable. Wuxuu ka dhexeeyaa dowlado badan, wuxuu ka dhexeeyaa shirkado badan oo caalami ah oo isugu jiraan adduunyada oo dhan ayuu ka dhexeeyaa. Soomaaliyana marka waxaa kabelkaasiitu waxay ku leedahay sheer.
Shirarka noocan oo kale ahoo dhaca, hadda waxaad ii sheegtay markab ganacsi in uu jiray amaba uu gooyay xariggaasi, ma bixiyaan wax magdhowa?
Taas waxay ku xiran tahay baarista wixii kasoo baxa. Hadda arrinta baaristeediina waxaa gacanta ku haya oo maamulkeeda aan uga dambeynaa hay-adda hagida maraakiibta kamid ah degada magaalada Muqdisho oo gacanta ku haysa. Wareysina la yeelanaysa markabka iyo dhibaatada uu geystay. Marka taa waxaan ogaan doonaa baarista markii ay dhamaato iyo wixii kasoo baxa.
Dabcan markii ugu horreysay ma aha oo xarkaha badda hoosteeda mara ay go'aan gaar ahaan kuwa Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho soo aadaya, ciladaha amaba waxyaabaha keena in ay xarkahaasi go'aana waxaa kamid a dhulgariirada dhaco oo kale, maraakiibta kalluumeysi oo shabaqyadooda ay dhibaateeyaan oo kale, mararka qaar waxaa la sheegaa in libaax badeedku uu goosto amaba uu qaniino, sidaad sheegaysa maraakiibta ganacsi iyagana kaalin bay ku leeyihiin. Waxaa jira in laysku dayay in xarigaasi bacaadka badda hoosteeda ah lagu aaso si uu uga fogaado dhibaato ku timaada, arrintaasi maxaa loogu fikiri waayey?
Kabelada waxaa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa, xeebta hoosteedana lagu aasaasaa. Laakiin markii ay badweynta dhexdeeda marayaan, duugiddu ma aha mid sahlan sababtoo ah kabelka waxa uu yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan aan kuusan gaari karin. Waxaan dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo. Marka sidaa awgeed, marka badweynta la dhigayo qaybaha qaybalada la dhigayo inta badan lama duugo. Laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa, meelahaasana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xiraa. Laakiin qodobka markii lagu xiro shabaqa kalluumeysiga iyo baroosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan kabelka in la gooyo, sababtoo ah baroosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday, shabaquna waa goyn karaa. Laakiin farsamo ahaan markaanu kabelada dhigayno, inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa, qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xeebta hoosteeda kula qabanaa. Laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha, waanu duugnaa dhulka hoosta intaanu qodno ayaanu gelinaa. Laakiin hadda meeshu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha, waa meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo. Nasiib darro sida hadda dhacdayna waxa waaye todobadiisii waxaa fujistay baroosintaasay taldhigay meesha.
Muddo intee la-eg baa laga yaabaa marka inay qaadato dib u hagaajinta kabelkaasi ama xariggaasi, adeegii internetkana in sidiisii hore uu kusoo laabto, goormaa la filayaa?
Taa waxay ku xiran tahay xadiga ama bidka shilka meesha uu dhacay inta uu leegyahay. Marka sida hadda ay socoto waxaanu sameynay islamarkiiba, waxaanu dhaqaajinay maraakiibtaas aan kuu sheegay oo kusoo socda xeebaha Soomaaliya oo la rabo in ay dhaqso u dayactiraan. Marka waxaan rajeynaynaa ilaa toddobaad gudahood in dib loogu soo celiyo khadkaasayto, haddii hawsha sidii aan rabnay hadda inoogu shaqeyso. Maantana dhaqaaqoodu wuu bilowday.
Kaasina waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda Dalkan Soomaaliya oo u warramayay Jaafar Kukay.
halkaa dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaarnay qaybihii kaarsanaa idaacaddana. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban, hase yeeshee mar kale aan xusuusano qodobadii warka ugu doorka roona.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay wareegtadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku mamnuucayay dad ka soo jeeda lix dal oo muslimiina si ku meel gaar ah iyo qaxootiga imaanaya dalkan Mareykanka inay qayb ka mid ah aqbashay. Maxkamadda ayaa sheegtay inay ka gaartay go-aan kama dambeyna ay gaari doonto, balse hadda si ku meel gaar ah ee nuxurka wareegtadaasi uu shaqayn doono. Madaxweyne Donald Trump ayaa wax ka bedelay wareegtadiisa mamnuucaysay muwaadiniinta lix dal oo muslimiina inay 9 cisho dalkan laga mamnuucay imaatinkooda, iyo weliba qaxootiga oo dhan oo 120 maalmood la mamnuuco. Amarkan ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay tan iyo inta la xaqiijinayo baaritaano qaran oo dalka lagaga hubinayo khataro gudaha uga imaanayo. ka hor inta aan loo gudbin maxkamadda sare, wareegtada uu madaxweynuhu ku mamnuucayay imaashaha dalkan ee wadamada muslimiinta iyo qaxootiga ayaa la kulmay diidmo garsoorayaal ku kala sugan maxkamadda Hawaii iyo midda gobolka Maryland.
ku-xigeenka banduulaha ciidamada isbaysiga ee Mareykanka uu horkacayo ee isku daya inay jebiyaan kooxda Daacish ayaa maanta uu Isniin sheegay in xoreynta kama dambaysta ee magaalada Mosul haatan ay soo dhufcay. Major General Robert Jones ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay sakad gudaha u sii gelayaan magaalada Mosul si ay markaas uga sifeeyaan maleeshiyada Daacish oo magaaladaasi qabsaday muddo hadda laga joogo 3 sannadood. Jones wuxuu sheegay sidoo kaleeto in magaalada Raqa ee caasimadda u ah kooxda Daacish in la qabsado waqti yar ay ka dhiman tahay.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyayba aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna kusoo dhawaada doodii gaabnayd waxaa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam ama baynda shareerka wajiga lagu daboolo. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wajigooda ay daboolaan si ay u dhameystiraan asturaadooda, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wajigeedu cawro ahayn, sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wajigeeda ku daboosho. Dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habboonayn. Waxaa hadaba dooda gaaban ka qaybgelaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley, iyo cawaalo Kayse oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali sida uu u arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikradayda ku aadan niqaamka ama indhashareerka, hadba sida loo yaqaano, waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aad loogu baahan yahay, waa arrin bannaan.
Cawaale, adigu seed u aragtaa xidhashada niqaamka ama indha shareerka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Gaar ile iyo dabakeedaga dhammaan waa salaamayaga garyaqaankaba garyaqaan Yuusuf. Anigu fikirkayga shaksiyana markaan ka hadlo niqaamka, waxaan anigu u arkaa niqaamkaasu inaanu hadda ahayn wax fiican, inaanu muxuu ahaa inaan u arko wax laga tiri karo oo aan wax sidaa muxuu ahayay inboortana kiiniyan tahay hadday ku fiican tahayba anigu waxaan loo baahnay baan
leeyahay. Waan gartay waay garyaqaankaanu imanayaa. Bal garyaqaan, maxaa ka mida sababaha aad ku taageerayso niqaamka?
Sababaha ku taageerayo waxa ka mid ah, kow, gabadha marka ay jirkeeda asturto waxa weyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah, sababtoo ah markaad eegto shaaraciyada magaalada dumarka sidii loogu tala galay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale. Ta labaad ku taageersanahay waxa weeyaan, marka gabadhu ay niqaaman tahay, in wax laiska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin, waana sababaha u banaanta ama muhiim u tahay in xidhashada niqaamku.
Waan gartay cawaala haya.
Horta intaanan qodobada u geynaan waan ku diijinahay saare iyo hal mid baan sawaayo gareegaanka. Horta niqaamkii wuxuu la meeqaam digay oo muxuu ahay isku mid ka dhigay xisaabkii markuu leeyahay casurnaadka gabadha. Niqaamka iyo xisaabtina mid maaha, hadaa diinta si ay isu arooreen isku mid maaha, hadaa aayadaha xisaabku laynagu sheegay, laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayaa midna laynagu sheegay. Taasi waa mid. Waa ta labaad, markaan usoo dhigo qodobada aan ku diijinahay niqaamka, kow, horta bulsho ahaan imaka waqtiyada la joogo xagga nabadgelyada uma fiicna oo cid kastaaba way kusoo dhex dhuuman kartaa, cid kastaa way xidhan kartaa, rag baa xitaa xidhan karaa, nabad bulsho wax yeelanaya. Waa ta labaad, niqaamka aan waxaan aaminsanahay geyda Soomaalida koo kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidhaa maaha dadka wadiihaan u xidha ambaasur ahaan u xidha, waa dadka dhallinyarada ee u xidhan karaa oo u xidha ee wejigooda qariyaan waxay heray helmida gaadheen ee kudaada niqaadlaan maalintiina baxayna dhacdeysa mooyaane. Taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahay niqaamkii aan diin ahaan ama sur ahaan loo muxuu ahaa deer loo xidhnayn.
Waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo, marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la-aan ma socdo, taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku astureyso maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteed u xidhanayso?
Maya maya maaha taray anigu sidaa ma gabadhle u xidhan sidaa maaha
haya
anigu dhama aha inaan muxuu ahay salmad yar arba muxuu ahay khamar yar intaa kurta xidhan oo niqaam na xidhan inay taasi asturaad maaha. Marka arrinta ay hablo ku xidhanayaan maaha is asturaad ee maalintii tasturayaane waa wax isaba marin ambad dad aanay arkin aanay rabin inay wejigooda arkaan ambad dad adigu dan muxuu ahay iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn is asturaad iyo muxuu ahay wax diin ahaan midnaba aan ka ahayn dhowdhan.
Marka aan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada, waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka cid baa wax saaran isticmaalkiisa. Qof kasta oo bilaadama shayga uu xidhanayo diniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo, waayo wax walba waa inama la acmaalu biniya, yacni wax walba waa niyada. Gawdta ama beersanka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasho marka la miisaamo, waxa weyaan 10% baa laga yaabaa inay ujeedo وقارا واستعمالنا ما سكريان أما وجهي وكل إن جابلو أحمر صدان يديان إن عدد الخلق بتو أما وجهي ذكر إليهن لكن فلاشين ككله وحوي استعماله يدين عيون أكسنيد وا إن أسترادي الجبدة دي أي أحد القرح طبعاً تحي وشخصياً إن أي صورة قلت هاي إني درينك بالشدة أما درينك فجأة شوقة جوا أي تجيسه عوين وتشيل الصورة واي كرسا طلبات مرت الله بهذا الجوا بحاس لي ما دو أما ماله أمنية عقب كيسك قاعد بالورك را كده مرت كيسك قاعد وتشيل اللي وقنا إن تين إسكاش توا مهم
عواله واد مقلي صادود دقري قانكا وحشيجي إن أنتي إن أسترنيد أما بوتشيجي دو قرصونا إيه إن أنتي كلا إن أنا سكسيلو احترامين وبشدة يعني سكسيلو احترامين مرك الله بعده أمان لقش كيان الدين اللي لقى قاعدة يوم وتشيقول أو بعهن تاين لحقي شيء قفكن ماشة مريعة مرك أذوق تامين أتكو قنع سنين
ما يا كم قنع سنين تاري أنا قلت أنا بالجليرة وحنا مسنا هاي إن عدك سامو خطير بحده وما كنت مقام كان
بعد ثلاثة قاعدة ما أنت إمتى تسيدي ونكسيني روح لنا السوق مرسا ترين كبلشوا لك هاي ستكو لبا إن أنت إن النمذي ذي قدي أيوة تيرو قرصون يحي وأنا لاركين وحاليا بين الرجب بين كدة الآن سير وتشي إن تأوه للحين ويلفتي وجاي كان وانا كده ورسونان تاي إن أنتي كله ورسونان حامبا أي وقول مين تاي إن أنت خلته
وانقرت وضع ما تنتهي عوالا نص نقول يا عوالا كيسة عوالا هي
أورت السهراي مرة كان بالجليل اللي قلت له يتعام نوعها تمر كاسر نانتو يا نقابة الوحة كرا بباتوي وشوكر بي الدكور شكا عدي شكا العري عدان يتركو بي واسكرنا شايو ورقد معك مدى معدين من باع بس مصور عاي بس قبل نقام في نبدأ أكيد تكبدين نكي قبل دي وفتم عين الله قسمه الله عساوه إنه الله بركيري يجيبه شو قبل الله اللي يرى نقام مبا شو قبل قبل يشيبه
وحاس كيسي بالتلفون كده ويديستي
وده حاس كيسي
وانقر
قسم الله بركه قرنا يا دي قودي سيمك عربكي هاي يقول دي مركوات سنكرنا سانيك هنا كيسي مريان ويسكي ويسكي علي ينو نوعه كمان كمان بيه ولا فيها صورة نكي
وانقر
اللهم برد نوعه خلال ايشي قبل ايشي حاسم ليه حاسم اللي هي كبان هراء وقالت تقني لا في احضر المدل عبدالله بحروا يتم نوعه افضل ده والله بحاج
وانقر طي
عبد السياسي قالت المركي اللي يتلك علي مركو مكيسك وضع اللي قبل نوعه المركي اجوجة ده الكي يتبتي مقام سيدة يتلك علي ينسي تبوا وقصو يراقي وقصو ورقي تكري واحد قادرين هيركي عاشي تجيب انا هكي شكرا مكاد دباتين كالكام سنة إليه هاي كمات كليا معها النبي كليا عام دباتين كي سيدة وكد ريزة عنو واحد آمسين هاي بحال كاد دباتين كيسا ايا فربغان ديان الاسرمانتي قبضنا يانو بيشو كودل نقام كليتا
قيبت النقام كالسفر خلبان او استعماشا iyo qaybta sida wanaagsan isticmaasha intii bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego hadii ay 50-50 yihiin oo kuwoodu doodi karaan in la mamnuuco la joojiyo laakiin waxa ay la 5% bulshada kama aha ee 95% kale waa inta uu isticmaasha sidi wanaagsan ee loo baahday
awale
ee saaray arko wan maqlaya dariiqada deedinta wan maqlaya wali alaan la iyo muuqato sidaan isugu soo dhaweeyna dariiqanku إزاي يا بشرة أنت حركاتين أنت تاو لا ما قبانة مركز جديد سومات هم من نقامك أنت حركة وحكبة أنت عن نقامك حركة لا ما أنا هو عايز تكورة أنت عن نقامك حركة لا ما إذا عبيد جيكي ميرا في الدعاية نبى اسمع سيران لا ما أورن لا ما أورن لا ما أورن كره حسابك أنا بدي مركزنا حدا وان شو تقولي وان شو تاو عايز نقبة لكن نقام أنا نقامك حديث كتو عروري أنا ما أرد دي آياتك هالي سنة ما أرد الوحدة إلوه هو هاي نقام وحدة إلوه هاي المسلة
وانقرس وضمة تنطع
أرجع أنت في سبع دون طاع تبكى أكثر شيء حتى اليوم سبع دون طاع تبكى وخضي سبع دون طاع في مركة هنا ساحة رجل تبع وعاء وحيا وحا سبع ذاكرة مركة ريت نوعا ينقوه قال أنا ما سا النقام إن الله يدوه أن نحن نقول بلا سرما دي نقام يسوى سورة يعني بهم ورسو
أب ومهات سيهين قريقان يوسف علي وهجر صورة كترسل محكمة الدقمدة القبلي إيا عوالة كيسي وقم ذا لنيرادة ودق دقاقا عرمها بلشادة وقصوغا مقالة دهر قيسة وبنتي دو دقابا نوانا قا انتا مركة لانتين وكل مينانا دنكي قوحان ذكور لافيا سيدا ايو نبيد قبلي
waxaa degsteena dooda gaaban zaari ilaa nuur ayaan soo jeedinay saatan ku soo dhawaada xubinti قربة واتن زارع عبد أحمد.
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono cabsida dadka muslimiinta ah soo wajahday maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee rabadaanka iyo sidoo kale too goobaha ciidda laga oogay ee dalalka qurbaha oo cabsi fara badan ay ka jirtay wadamada Mareykanka Kanada qayb ka mid ah Yurub iyo sidoo kale dalka UK ayaa waxa goobaha dadka muslimiinta ay ku ciidayeen qaar kood ay ahaayeen maalinkii shalay kuwa digniina laga soo saaray inaan la isugu imaanin kuwa ciidamada booliska la geeyay iyo sidoo kale kuwa dadku cabsi xoogan ay ka muuqatay hadii aan ku bilaabo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Kanada waxa ka socday waayadan falal lid ku ah islaamka waxana sameenayay sida la sheegay qoliyo is abaabulay oo sheegteen islaam naceeb uu ku jiro hadaba goobaha ciidda lagu kado ayaa waxa ay sheegeen in ay dibadbaxyo ka sameynayaan shalay inkastoo taasi ay booliska ka hortageen oo ay keenan ciidamo xoogan Cabdul Qadir Haashi waa wasiirkii hore ee waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa kumanaankii dadka ahaa ee ciidda ku tukaday gobolka Alberta magaalada Edmonton wuxuu iga waramay in falalka noocan ee lidiga ku ah muslimiinta dhinaca kale iyaguna ay yihiin kuwa xaq jireen muslim sheeganaya ay geysanayeen taasina ay sababtay in dhinac walba dhinaca kale ka shaki oo xaalka haatanbo uu xumaan u soo gudbayo wadamada qurbaha qaar kood.
Waxaan ku salaamayaa dhageystayaasha markasta ay joogaan Soomaaliyadna waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Nasiib xumo waxaa dhahray in dhaqamadan foosha xun oo hadda ama dadka midiyaha la gelinayo ama dad maaragtay waxba galabsan oo baabuur lagu la marinayo ama dad sidoodii ayuu maaragtay ciidayaa ama shaqooyinkooda iska wato oo ilmahoodii u adeeganayo oo u shaqeysanaya maaragtay gaari lagu qarxinayo hadda waad arkaysay maaragtay dalkeena dhowr dhacdo isku xigo oo tiro badan oo noocaas oo argagaxa inkastoo dee muddo ummadda Soomaaliyeed lagu hortaagnaa dowladnimada iyo horumarkeedii ay ku hortaagnaayeen kooxahan argagaxisadu haddana waad arkaysaa af urur iyo xamar oo dhowr dhacdo oo isku xigo hadda jiray dad masaakiin ah oo waxba galabsan oo ciidayo ama soomano afuraya waa maaragtay 20-20 konton 50 xataa mararka qaarkood loo leynayay waxaa taa dhulkeena way ahayd la keenay banaanadiiba waxaa loo soo safriyay dadkii qaxootinooda lagu aqbalay oo dalalkoodii oo gubtay kasoo cararay oo fakhri kasoo cararay waa markii la dejiyey oo ummadihii soo dhaweeyey waxay la keenay dhaqankeenay keenay waxay keenay dadkii baabuur marayaan waxay keenay dadkii toori geliyaan dhaqan waxashnimaahu islaamka aad uga soo horjeeda oo diinta islaamka aan meel la ka gelin bay keenay markaas waxay keentay walaalin ayagii ka bartaan gaaladii inta marti ka koobiyeyaan nacaynkii islaamka ay u adeegsadaan marka inay waad arkayso hadda Finsbury Park waad arkaysay London halkaan tiyo kale bay maaragtay kaga guudeeyaan dadka meelahan
ka waxaa leedahay waxa ay sameynayaan dadka muslimiinta faralka ayaga kuwa xajirnimada sameynaya ayaa ayagii dadka muslimiinta dhinaca kale ay u adeegsanayaan ku sameynayaan
ha walaal nasiib xumadu waxa weeye in xaq jirnimadii oo islaamku uu aayad ka qur-aanka qofka yaqaana ilaahay aad buu u diidayaa xaq jirnimada uu la dirayaa uga goodiyaya dadka ku dhaqma waxaad moodaa xaq jirnimada inay xaggeenna ka imaanayso oo meeshii la rabay in laga joojiyo oo ummadda masal fiican islaamka looga dhigo oo ummadda nabadda lagu maaragtay la baro dhaqanka wanaagsan la baro waxaad moodaa in dhankii islaamka ay ka imaanayaan dhaqan xumadii waxaan akriyay walaal Zahra artikal baan maanta akriyay oo qoray nin maaragtay bare sara oo jaamacadda George Mason ka ah oo jaamacad weyn oo Mareykanka ku taalla oo uu leeyahay islaamka dhaqankiisii waxaa hadda uu ka muuqdaa waxoogaa exaggeration ku jira waa maaragtay nin mustaqaf oo muslim ah laakiin liberal ah wuxuu leeyahay dhaqankii islaamka oo amaanadii samaanintii maxaan ku raadaa dhaqankii wanaagsanaa wuxuu u batay wadamadii gaalada wadamadii islaamkana oo ku soo yaraanaya dhaqan ahaan ma laga hadlayo qowlkii laga hadlayo ficilkii baa laga hadlayaa marka waxaan rabaa annaga dad muslim haddaan nahay meel kastoo aan joogno gaar ahaan dadka soomaalida inaanu isku noqono inaan dhalinyaradeena la hadalo inaan dhalinyaradeena ka celinno xaq jirnimadan iyo dhibaatadan iyo diin maaragtay la'aantaan hadda aad moodo inay soo badanayso
dhinaca England haddaan eegno magaalada Newcastle ee iyadu waqooyiga Ingiriiska ku taala ayaa waxa ka dhacay fal shil ah oo shalay 6 qof ay ku dhaawacmeen falkaasi ayaa waxa geystay haweenay baabuur dad jirsiisay isla markaasina markii dambe la ogaaday inay ahayd qof muslim oo ayadu ku dheeda salaada meesha ku tukatay hasay yeeshay argagax uu soo wajahay markii ay qof baabuurka jirsiisay Cabdirasaaq Xasan waxa uu ka mid ahaa dadka muslimiinta ah ee halkaasii cibaadada ciidda u tagay in ay ku soo gutaan wuxuu qadka telefoonka ee Newcastle isna iga waramay wixii uu arkay
meeshan taagna aniga ciyaalkayga ma arteen tabii wixii uu sameynayay adiga ilaa 5 minute kadib markaa meesha tagnay jaa islaantii ma to waxa qabtay booliska ma buu ku gaar ma aniga ma arkin laakin sida oo gabar dariskayga ii sheegtay way taqaanaa masaayidka mar walba way imaan jirtay masaayidkii dukan jirtay qof magaalada wax badan degan waaye oo muslimad ah way soo dukatay markay dukatay sidaayda meesha ka baxay shan xoogaa ciriiri aheyd dad badan oo dhex socday marka adiga gaari maarto meesha yaalo baarkan oo kale ay kasoo goysay baawurkii oo xoogaa sidaayda ka leexo dadkii dhinaciisay uu badatay qof ay ku dhufatay gaariga iska fiirinaysay dhinaca kale dadka ma fiirinin qofaa ku dhacay markay soo jeedeen qofkii ay aragtay waa qalqalaa galay waa naxday naxdantii waxay gaartay 6 qof inay maartay dhibaatay u geysato 3 caruur ah iyo 3 qof oo maar dad waaweyn ah 2 haween ah iyo 3 miya ma aqaan oo dumarka
waa gartay marka
ay 3aad
ha arintan si cad si idinku ugu marka in jawiga markii hore ka horeysay gabadhaas in dadka ayda ay ku qalqashay oo dhowr qof ee gaariga si kama u jirsiisay haddana dardarkaas gaariga ka hor sidee ayaa dareen uu idinkugu jira cabsi ah markii aad ku tukanayseen meesha
wallahi atrondi cabsi weynaana gashay waayo markaan guriga ka baxaynaybo aniga iyo xaaskayga iyo caruurtayda anagoo 8 aan xaafada ka baxnay iyo dad kale oo Soomaali badan oo meeshaan isugu nimid oo ku dukanayeen oo yacni waxaan ugu taagnayd waxyaabaha maartay London ka dhacay iyo meelo qaarkiisa maartay oo muslimkii oo si goona maarta loo fiirsanaya masaayidda loogu galo marka isla markii waxay dhaceen qaylada ay yeertaybo waxa isla markii aan isdhaanay raggii ama dadkii aan soo galay meesha
gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay gobollada dadka Soomaalida ay ku badan yihiin gobolkaasi oo dadka soo galootiga ah ay sidoo kale aad u degan yihiin ayaa waxa waayadan dambe ku soo badanaya falalka muslim naceebka ah iyo dad iskood isu abaabulay oo ka soo horjeeda sharciyada islaamka diinta islaamka iyo sida ay sheegeen dadka muslimiinta ah hadaba waxa taasi la digeeda sanatrada laga soo doorto gobolkaasi maalmihii ugu dambeeyay ee badanka ee la afurayay qaar kamida imaamiyada masaajidada gobolkaasi Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Ummatul Islaam ayaa wuxuu ii sheegay in Al Franklin oo ah senator laga soo doorto gobolkaasi uu kulan la qaatay si markaasi uu u tusiyo muslimiinta in ay garab taagan yihiin
ilaa soddon ka fara badan oo imaam ayuu kala soo qayb galay salaadii maghrib markii la tukadeena dad 150 ka fara badan baa intu hor istaagay oo la hadlay marka wuxuu waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxay ahayd horta wuxuu ka bixiyay warbixin guud intii madaxweynaha bajooga la doortay iyo hadalladiisi waxyaabaha ka dhashay warbixin guud buu ka warbixiyay wuxuuna tilmaamay in dadka Maraykan 100% lixda ay ka horjeedaan sin aynsan raalli ka hayn ay muslimiinta la jiraan qodobka uu ka hadlay
gudahana barnaamijkeena qurbe toddobaadkan waa naga inta waxa aynu ku eegnay cabsida soo wajahday dadka muslimiinta dalal kala gedisan ee Maraykanka Canada iyo sidoo kale wadanka England inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo oo ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay
waa tahay dhageystayaal halka aad kala socoteen warbixinta qurbe oo inoo soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed isla markaana nala socodsiinaysay waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington ilaa iyo hadda ku dhawaad 78 qof ayuu ku dhacay cudurka jadeecada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa ugu badan caruur aan hore looga talaalin jadeecada inkasta oo uu jiro talaal cudurka ayaa dad badan oo dunida ku nool aysan caruurtooda ka talaalin taasina waa sababta dhaqaatiirta caruurta iyo kuwa caafimaadka dadweynaha ay u doonayaan inay dunida ka baahiyaan fariin ah talaalkani in uu yahay mid aan waxba u dhimayn caruurta oo uu shaqeynayo wariyaha V O E da Carol Pearson ayaa eegaya arrintan waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo soo jeediya
dad badan waxa jiray cadamoodan cudur iska fudud oo qandho iyo finan yar yar leh kadibna iska tagaya hase yeeshee dhaqaatiirta waaweyn ayaa aragtay taas ka duwan qaba sida Anthony Fauci oo ka tirsan macadka caafimaadka qaranka ee Mareykanka
measles is not a trivial disease if you have a measles
cudurka jadeecadu ma aha cudur sahlan hadii ay jadeeco dilaacdo tiro badan oo dad ah ayaa xaalado daran ku imaanayaan.
Portion of people are going to have serious complications.
Jadeecadu waxay keeni kartaa dhaawac joogta oo maskaxda ku yimaada, ilmaha, indhaha iyo dhagaha ayay tiri kartaa wayna dili kartaa. Dr. Peter Hotes waa madaxa qaybta tallaalka ee isbitaalka caruurta ee gobolka Texas.
In the pre-vaccine era before we had the measles outbreaks, we had about 500 kids die.
Xilliga tallaalada kor, waxaa jirtay in ilaa 500 oo ilmood ay jadeeco ugu dhintaan Mareykanka sanad walba, sidoo kale 50,000 isbitaalada
and 50,000 hospitalizations.
Badi dadku waxay cudurka kaga bogsadaan 2 toddobaad gudahood hase yeeshee. Dr. Flavio Bisteri oo ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in raadku uu sii jirayo.
If a child acquires measles, even in a country like the United States, he can have complication of measles that can be deadly.
Shadeecadu waxay keeni kartaa cudurka oo fureenka, difaaca jirka oo hoos u dhaca xilliga caabuqa kadib. Marka ilmuhu uu tamar darnaanayaa, waxaan u nuglaanayaa xanuunada kale.
So the child becomes weaker and more susceptible to other infections.
Hindiso ama qof ayaa ku filan inuu fayrasku ku faafa hawada, hal qof ayaa qaatin kara ilaa 18 kale. Qof kasta oo kuwaas ka mid ahna koox kale ayuu gaarsiin karaa iyadoo uu sidaasi ku faafayo. Jadeecadu waa cudur si weyn u faafa iyadoo 90% dadka uu gaaro ay fayraska qaadaan in horey looga tallaalay ama bay inay cudurka qabeen mooyaane. Kasakow in dabayshu ay qaado fayraska jadeecadu waxa uu muddo 2 saacadood ku sii noolaan karaa. Handarabka albaabada, miiska amaba dusha alaabada kale, taabasho ayaanu ku filan qofkaasi qaado. Dr. Hope Scott waa dhakhtarka caruurta waxayna isku aragtaa inay nasiib badan tahay maadaama aanay weligeed arag xaalad cudurka jadeecada ah.
It's incredibly contagious and the kids who get measles
waa cudur si aan la maleyn karin u faafay caruurta uu ku dhaca aad iyo aad bay u xanuunsadaan waana wax weyn in cudurka jadeecada la isqabadsiiyo ama la kala qaado
it's a pretty big deal to get measles
calaamadaha koowaad ee jadeecadu waa diif qufac iyo qandho ay la socdaan finan cascas oo jirka oo dhan ku faafa markii finanku ay fidaan qandhaduna cirka ayay isku shareertaa qofka uu cudurku haleelay waxa uu fayraska si fudud ugu gudbin karaa dadka kale 4 maalmood ka hor intaan finanku soo yaacin jadeecadu ma aha cudur caruurta ku dhaca ee dadka qaangaarka ahina way qaadi karaan ururka caafimaadka caruurta ee American Academy of Pediatricians ayaa dhakhaatiirta ka codsada inay la shaqeeyaan waalidiinta ka cagajiida in caruurtooda ay tallaalaan xarunta caafimaadka caruurta ee Reston oo ku taala gobolka Virginia ayaa waalidiinta u ogolaataa in ilaa xilli ay dib u dhigaan xilliga tallaalka caruurtooda.
We'll work with them probably till about age 2 or so, and if they've not vaccinated by then.
Waanu la shaqeynaa qiyaastii ilaa ilmuhu uu ka gaaro 2 sano iyo wuxoogaa. Haddii ay diidaan in xilligaasi kadib ay ilmaha tallaalaan, waalidkuna aanu haynin qorshe, waxaanu u sheegnaa inay xarun kale raadsadaan.
We will at that point ask them to leave the practice.
Ma jirta daawo baabi'in karta caabuqa jadeecada. Daaweynta ugu wanaagsan waa inaad qaadatid 2 mar oo tallaalka jadeecada ah. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Mareykanka ayaa ku talisa in ilmaha daawada koowaad la siiyo markii uu 1 sano gaadho. Talabaadna la siiyo inta u dhaxaysa 4 ilaa 6 sano. 2 mar ee daawada la qaadanaya ayaa keeni kara in 97% ay dadku cudurkan ka badbaadaan.
Maxamed Cabdisandeera ayaana warbixintaasi soo jeedinayay haatana Jaamac Buule Jaamac ayaa ka codsanayaa in uu naga xusuusiyo qodobada ugu doorkaroona mid ama 2 hadba inta waqtigu saamaxo.
Waa tahay Ibraahin oo war degdega ayaaba gacanta iyada soo kalay. Dadku dhaqan deegaano deegaanka Murciniya oo qiyaastii 44 kilomitir u jirta degmada Caluula ee xeebaha Puntland ayaa ku soo waramayo inay arkeen markab weyn oo ay u maleeyeen kuwa dagaalka oo qarxaya muddo kadibna biyaha quusay. Qaar ka mid a kalluumaysatada iyo dadka deegaanka oo ay VOA-du la hadashay ayaa sheegay inay u maleynayaan in qaraxa uu ka dhacay markabka oo nooca dagaalka dhexdiisa. Waxay sheegeen in 2 markab oo kale oo kuwa dagaalka ah oo uu u soo gurmaday ilaa iyo haddana war saa'ida lagama hayo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jaamac Buule Jaamac Cadeen. Intaas ayay ku dhantahay. Intaan mar kale kulmi doono waa Jaamac Buule iyo anuga Ibraahim Xasid Andrew. Nabadgelyo.